30. januára 2022. Čítam z proroka Izaiáša zo 61. kapitoly od 1. po 3. verš. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal, poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Pomodlime sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že chceš nám dať to, čo sa nazýva veniec, ale veniec, ktorý je spojený s tvojou slávou, nie so slávou človeka. Preto ti vopred chceme tým spôsobom vzdávať česť a úctu, aby sme ten veniec my si neprivlastňovali zlým spôsobom a cez to poradie hodnôt, ktoré my máme často na mysli. Aby nám teda išlo vždy o tvoju česť, o úctu voči tvojmu svätému menu a o slávu pre tvoje sväté meno. Tak nám daj, Pane, teraz počuť ďalej tvoje slovo a možnosť prijímať z neho tvoju pravdu a tvoje posolstvo, aby sme ťa mohli chváliť pravým chválospevom. Amen. Prečítam z listu Židom teraz z 2. kapitoly od 1. po 4. verš. Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. Lebo ak už slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné a akýkoľvek priestupok a neposlušnosť našli zaslúženú odplatu, akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Je tu v tomto texte veľmi dôležitý druhý verš, ktorý si máme hneď vnútorne prisvojiť. A to tí, ktorí hovoria slovo, ktorí ho zvestujú, aj tí, ktorí ho počúvajú. Máme si prisvojiť túto pravdu. Slovo, ktoré počujeme z písma, je prísne platné. Čiže to nie je slovo, ktoré môžeme my ohýbať, všelijako deformovať, niečo si z neho vyberať a niečo v ňom zanedbávať. Teda keď je prísne platné, tak to nie je prísnosť voči človeku, ale to je prísnosť voči tomu, čo človeka chce uväzniť. Preto, keď som čítal z proroka Izaiáša zo 61. kapitoly, že Hospodin ma pomazal a poslal biedným hlásať radostnú zvesť, tak prísnosť slova je proti tým, ktorí tých biedných chcú ďalej uväzňovať, uvádzať do malomyselnosti, všelijakým spôsobom im chcú brať priestor na dýchanie, na život v pravde a na voľné svedectva, uvoľnené svedectva. Lebo Duch Boží nám uvoľňuje myseľ, uvoľňuje hlas, uvoľňuje slovo, ale na to, aby sme hovorili slovo pravdy. Čiže nemusíme mať strach. Hoci pokušiteľ chce všetko preto urobiť vždy, aby sme mali strach zvestovať pravdu, lebo Duch Svätý nám uvoľňuje dýchanie a potom hovorenie pre slovo pravdy, aby sme nežili ako tí, ktorí sú neraz otrocky obkľučovaní, ako biední, ktorí ostávajú v tej svojej biede pre malomyselnosť, strach. A pretože nemajú odvahu kráčať v smere Božej pravdy, teda hovoriť slovo pravdy. Hovoriť slovo pravdy znamená kráčať v smere pravdy, lebo sa pohybujeme najprv duchovne. Kým sme vnútorne alebo v srdci ustrnutí, strnulí, nehybní, tak nemôžeme sa pohybovať. Lebo to telo sa uvoľňuje, každá bunka tela, až vtedy, keď je v nás vnútorný stav človeka uvoľnený. A tak podľa toho poznávame, kto slúži v pravde, či je jeho ten stav voľný pre Krista, či je slobodný pre Krista. A taký človek, hoci je ľuďmi zotročovaný alebo všelijakým spôsobom napádaný, tak keď vnútorne je vyrovnaný pred slovom Božím, napriamený, s pozdvihnutou tvárou pred slovom Božím, tak je uvoľnený do pohybu pravdy, do hovorenia pravdy, do svedectva a do vyslovovania tej zvesti, ktorá sa nazýva dobrou správou. Nemá taký človek strach, hoci by bol zotročovaný celým svetom alebo taký ubiedený pre rôzne iné starosti, ktoré tie starosti nás chcú práve v tej biede ponechať ako zajatcov. Ale my, len čo sa postavíme pred slovo Božie, získavame Boží pokoj. Keď pred tým slovom chceme stáť a najprv sa otvárať pre tú jeho správu. Keď nechceme stáť pred Božím slovom, keď nechceme prijať to, čo aj Ezechiel počul v 2. kapitole, postav sa na rovné nohy. Keď chceme uhýbať, keď chceme sa všelijako vykrúcať, že my nemôžeme slovo Božie počúvať, lebo je tvrdé, lebo je prísne, tak v takom prípade sa nie je možné pohnúť dopredu. Nie je možné dýchať voľne, slobodne voľne. A potom podliehame rôznym chorým citom, afektom. A my máme dnes práve v tomto posolstve počuť, že choré city, afekty, a potom malomyselnosť, a potom ochromenie mysle, a potom aj to, čo sa nazýva veľmi jasným rozumom, je zrazu v temnote. Pretože keď je vnútorne človek najprv rozložený a niekedy to ani nepozoruje, pretože tma neprichádza vždy úplne náhle, niekedy sa stmieva pomaličky nad srdcom človeka. A stmieva sa vtedy, keď dáme prvenstvo rozumu, lebo nám sa zdá, že osvietenie, podľa toho, ako je to vo svete zdôrazňované, prichádza z rozumu. Keď máme osvietený rozum, tak budeme mať aj srdce osvietené. Ale osvietenstvo podľa tých filozofií sveta a podľa toho, čo hovorí politika vo svete, neprichádza z rozumu. A neprichádza z toho, čo sa volá živly, tých más, masová živelnosť. Ideológia, ktorá bola niekedy presadzovaná aj v našej krajine, marxistická ideológia, hovorila, nie existuje žiadna osobnosť. My neuznávame osobu Boha, lebo to, čo je tou pravdou v tej politike, v tej, povedzme, filozofii sveta, to sa takýmto spôsobom zvykne presadzovať. Len z tých veľkých masových hnutí, z tej živelnosti mas sa tvorí tá pravda, ktorú potom jeden z tej veľkej masy iba formuluje. Ale my takto politiku a ja neviem ďalšie smery v ideológii nemôžeme prijímať ako svetlo pravdy. My ju vnímame, počujeme, že vraj iba živelné masy majú pravdu a jeden v tej mase sa nájde taký, ktorý potom ju sformuluje, ale takáto psychóza to nie je svetlo, to je temno. A preto aj v teológii, keď sa niekto chce uplatniť najprv cez svetlo rozumu, tak ani si neuvedomuje, že keď rozum najprv má začínať hovoriť Božie pravdy a nie srdce premenené, tak ten rozum, ktorý sa usiluje veľakrát do prvenstvo, sa dostáva postupne do pochybnosti. V pochybnostiach sa otvára priestor pre tmu, stmieva sa nad takým rozumom pomaly a keď sa zotmie, tak zrazu aj to, čo bolo predtým pre neho jasné, v slove života sa stáva nejasným. Nastupuje pochybnosť. Práve preto dnes mám povedať zvláštne posolstvo v prvom rade pre kazateľov slova Božieho, pre evanjelistov, pre tých, ktorí hovoria slovo pravdy, povedzme to teraz aj tak, masám a zástupom, ale nie preto, aby sa nechali strhnúť nejakou osobnosťou z tých živelných hnutí, z tých masových, ktorá sa bude tváriť ako osobnosť z hľadiska rozumového, ktorá nesie svetlo, osvietenie, kultúru, povedzme kresťanskú kultúru, alebo tú filozofiu kresťanskú, tam, kde má stať služobník Boží. Ale má každý z nás, ktorí sme sa postavili do služby, na základe vyvolenia Božieho hovoriť, či má najprv toto všetko, čo hovorí, zo srdca premeneného, lebo je napísané v písme, nie z rozumu vychádzajú tie veci, ktoré sú zlé, ale najprv zo srdca, kde je plno žiadosti. A keď je v srdci aj žiadosť veľa vedieť, strom poznania, veľa z toho hľadiska vyskúmať najprv a cez svoje nejaké možnosti ľudské premeriavať slovo Božie, nastupuje potom pochybnosť, temnota, odklon od pravdy a potom aj veľký kazateľ slova Božieho, ktorý dlho stal verne, sa dostáva na cestie. Takže dnes hovorím príhovor pre kazateľov, pre evanjelistov, pre služobníkov evanjelia. A začínam takto. Najprv si uvedomme, že dnes táto doba je taká, o akej sa píše v Skutkoch apoštolov 27. kapitole, otvoríme si to, kde je uvedené, čo sa dialo cestou na Krétu počas búrky na mori a počas stroskotania lode. Čo sa dialo? Bolo tam veľké ohrozenie. Najprv rozhodoval, povedzme, ten kormidelník alebo veliteľ lode, ktorý to mal všetko rozumovo preskúmané. Tu čítame, keď si otvoríme 27. kapitolu, že tá loď, na ktorej bol aj Pavol a mnohí väzni, ale boli tam aj stotníci, bol tam stotník Julius, cisárskeho prápora a tak ďalej, tí boli na lodi, nazývala sa Adramická loď, vstúpili na ňu a plávali popri pobreží Ázie. Tak sa pohli. A ďalej je tu uvedené, všetko je tu rozpísané takmer podrobne, kde pristáli. V Sidone a ten Julius, tu som čítal alebo spomenul, že to bol stotník cisárskeho prápora, dával pozor na Pavla, ale prívetivo sa správal k Pavlovi, dovolil Pavlovi, aby sa zhováral na tej lodi alebo počas toho, keď boli v prístavoch v Sidone s priateľmi. A aby od nich prijímal určitým spôsobom zaopatrenie, tak potom pokračuje to, čo sa nazýva taký cestopis na tom mori. Zápis o tom tak, že plavili sa poniže Cypru, ale už dul vietor, protivný proti ním. Oni sa ďalej preplavili, tu je uvedené Pamfilským morom, potom ďalej. Stotník mal to na starosti, našiel neskôr nejakú alexandrijskú loď a ďalej do Itálie sa mali plaviť a tak mnoho dní pokračovali, ale stále s väčšou námahou. A vietor im prekážal, čiže tu je niečo, čo je veľkou prekážkou. A teraz možno ju zdolať, tú prekážku, tie živly, poviem, živly sveta, ktoré prechádzajú nielen cez pevniny a nielen cez tie rôzne prírodné formácie, ale aj cez srdcia ľudí, cez mysle ľudí. A tak, keď ten vietor im prekážal, tak pokračovanie textu je o tom, či sa je možné zorientovať rozumom tak, aby cez tú búrku mohli prejsť, lebo ide aj o duchovnú búrku stále, ide aj o niečo, čo nás zachvacuje tak vnútorne. Najprv telo sa zdá, že je zachvatené, duša, obavy prichádzajú z tých rôznych stavov sveta, zeme, ktorá je otrasená, ale keď len rozumovo to budeme chcieť všetko presvetliť, čo je tmou pred nami, tak tam ten rozum sa dostane na cestie. No a tu je uvedené, že prišli na miesto, 8. verš, horko, ťažko, poniže Kréty a vedľa Salmóny sa dostali na určité miesto menované Pekný prístav. No a zase ďalšie. Dni a dni ubiehajú, hodne času. Až po pôste, keď bol deň zmierenia, sa ozýva Pavol. Deň zmierenia. Je to veľmi dôležité spomenúť práve toto, lebo obnova obecenstva alebo vzťahov medziľudských a hlavná taká obnova, rozhodujúca obnova sa diala na deň zmierenia. My to čítame v 2. liste apoštola Pavla Korinským v 5. kapitole. Zmierte sa, ľudia, s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. Na mieste Kristovom prosíme. Takže deň zmierenia. Pavol sa už ozýva. Už tu nastupuje to, čo nazývame svetlosť do srdca premeneného. Mužovia, tu je oslovenie. Mužovia, ste zodpovední. Predvídam, že plavba bude náročná a spojená s veľkou stratou. Nie len pre náklad a pre loď, ale aj pre naše životy. Ale stotník väčšmi dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode, ako slovám Pavlovým. Tu sme mali dvojsť k tomu 11. veršu. Ale stotník, ktorý na jednej strane bol prívetivý k Pavlovi, ktorý nemal zlé úmysly, ale väčšmi dôveroval tomu, čo sa nazýva profesionalita vo svete, nazvime ju politika, ako často hovoríme ďalej, sociológia, psychológia a rôzne ďalšie odbory ľudskej činnosti, ale stotník väčšmi dôveroval vede a rôznym špecifickým oblastiam toho, čo vie ovládnuť ľudský rozum, tomu kormidelníkovi a tým kormidelníkom a majiteľovi lode, ako slovám Pavlovým, to je v písme. To je dôležité povedať, že to, čo vieme vo svete, je nedostatočné. To, čo môžeme vedieť zo zdroja života, z písma svätého, je dostatočné. Ale musíme mať srdce v zhode so slovom Božím. Nie rozum, ktorý to slovo premeriava a raz je v zhode so slovom Božím a raz nie je. Keď mu niečo sa zdá v slove Božom nezvládnutelné, tak ten rozum nechce nejakým spôsobom sa podriadiť, ale prevýšiť to, čo sa mu zdá nelogické. Neraz chce tak nad to slovo niečo nové priniesť z rozumových svojich tých potencií, že by slovo muselo ustúpiť. A preto k ukazateľom sa mám ozvať teraz a k poslom a k evangelistom, aby sa nič, čo vie rozum ovládnuť, hoci s dobrými úmyslami, nedostalo ako meradlo pri písme na prvé miesto, lebo náš rozum nemôže si so slovom Božím rozumovo poradiť. My potrebujeme Ducha Svätého, my potrebujeme vedenie Ducha Radcu, nie aby nás viedol rozum ako ten, ktorý bude tým svojím spôsobom, akým je človek, cez svoje poznávanie navyknutý chápať slovo Božie, hodnotiť slovo Božie. Teda samozrejme, že rozum má byť v službách toho, čo je nám podarované a máme tie dary Božie rozumovo prijímať tiež, ale v prvom rade ich môžeme prijať len celým srdcom a premeneným srdcom. A keď v srdci máme rozožatú najprv lampu, ktorá sa nazýva, že Duch Svätý nám dáva tú možnosť chápať to, čo je pred nami. Takže to osvetlenie, ktoré môžeme len z Ducha Svätého prijať, to sa nazýva posvetenie srdca, až po svetom Bohu prichádzame my, po svetenie srdca, tak môžeme začať uvažovať potom tak, ako tu bolo cez 11. verš uvedené, že je nevyhnutné na tie váhy uvažovať po tých váhach Božích, až postaviť svoje váhy, máme tak, ako to Pavol tu urobil. Čiže zrazu, opakujem, je tu kormidelník, je tu Pavol a je tu stotník, ktorý bude rozhodovať, ku komu sa prikloní. No a pokračovanie je takéto. Ďalej je uvádzané pod takým podnázvom ďalší text, alebo je uvádzaný ako búrka na mori. Akoby celosvetová búrka medzi rôznymi skupinami ľudí, medzi rôznymi sociálnymi skupinami, medzi rôznymi ideologickými skupinami, medzi rôznymi, čo ja viem, politickými zoskupeniami, stranami. Je tu búrka na mori. More predstavuje veľký živel. A keď ide o živel, môže ten živel vyprodukovať osobnosť, ktorá bude iba formulovať to, čo je v tých živloch sveta? To bola marxistická ideológia. Nejestvuje nad svetom nejaká osoba, tvrdila, ktorá by mohla uviesť svet do poriadku, pretože z tých veľkých más iba vzniká pravda, iba z veľkého masového hnutia, iba z tých zástupov, a keď niekto aj povstal v tých zástupoch, znova to opakujem, tak to hovorila ideológia marxizmu, tak iba bol hovorcom tých živlov, tých masových hnutí, ktoré boli neraz pod psychózou. Takže pozor, to nie náboženstvo, ktoré bolo pripísané aj tomu vyznávaniu Pána Ježiša, ktoré je biblické, je opium alebo nejakým omamovaním ľudstva. Ale práve to, keď z tých živlov sa vraj vytvára osobnosť na základe živelných pohybov. Veď aj malé dieťa, keby sme mu to takto vysvetlili, by muselo sa zamyslieť, či živly môžu produkovať pravdu. A toto je pritom s veľkou vážnosťou marxistickej ideológii tvrdené. A toto je presadzované. Takže pozor teraz, nejde o nejakú ideológiu, ale ide o to, aby sme zo zdroja života načerpali smer pravdy, správne kormidlovanie. No a tu, aby som to skrátil, obavy sa stupňujú. Sice podbehli popod neveľký ostrov, pomenovaný Klaudia, potom s veľkou námahou sa zmocňovali záchranných člnov, lebo museli aj Pavol v tom ešte štádiu nemal inú možnosť, len tomu stotníkovi podliehať, pretože nikto z kresťanov nikdy neprotestuje proti niekomu účelovo. A poriadok sveta nechce meniť nejakým takýmto živelným spôsobom, ale len v pokore, v tichosti a v tom, že otvára celé srdce tam, kde má niekto rozhodujúce slovo aj vo svete, aby mu cez svoje otvorené srdce a cez takú sebaobeť ukázal, že mu nejde o vlastný život, ale aj o život tých, ktorí sú neraz v odpore voči Božiemu slovu, lebo stotník bol rovnako na tej istej lodi. A tak, keď Pavol otvoril tak svoje srdce, nie najprv rozumovo, ako niekedy, keď bol tým rabínom alebo rabínmi formovaný, židovským rabínom a židovskými rabínmi, ale keď bol formovaný v Duchu Svetom slovom Božím, mohol si otvoriť celé srdce a rozumovo potom mohol formulovať veci správne. Tak k tomu len toľko dodám, že zrazu sa mu v noci zjavil, tu je anjel v 23. verši, toho Boha, ktorému patrí Pavol a ktorému slúži. Čiže keď niekomu, to je tu uvedené v zmysle, nie o anielske ide nejaké pôsobenie, ale keď k niekomu z nás sa prihovorí Boh cez svoje posolstvo, to je akoby cez najmúdrejšiu knihu života a pravdy, anjel predstavuje posla od Boha, ktorý má živú knihu. A ten anjel, to posolstvo, tá Živá pravda zo živého zdroja zrazu je pre nás otvorená a Pavol to môže čítať. Duch Svätý to zrazu približuje Pavlovi a jemu najprv povedané, ako služobníkovi Božiemu na tej lodi ohrozenej, neboj sa, Pavol, pred cisárom musíš stáť. A hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Čiže aj dnes máme počuť, ktorý toto slovo máme zvestovať kazateľom, evanjelistom. 25. verš, buďte dobrej mysle, pozor, nie mysle, ktorá bude prijímať nejaké konštrukcie ideologické, nie mysle, ktorá bude chcieť aj Bibliu alebo Písmo Sväté podriadiť nejakému vzorcu myslenia. Buďte dobrej mysle, premenenej mysle, mužovi, alebo verím Bohu, nie svojmu rozumu, ktorý by mal mať prvenstvo, ale tomu, čo mi dáva živý Boh v slove pravdy a máme preto písmo podarované a je na celom svete otvárané, aby sme zdroj pravdy akceptovali skrze pôsobenie Ducha Svätého v slove Božom. A tu pre všetkých evangelistov, kazateľov mám jediný odkaz a tých, ktorí zvestujú posolstvo, nepremýšľajte cez rôzne teoretické, tematické oblasti, lebo niekto vám bude tematicky, teoreticky určovať, čím sa máte zaoberať, napríklad o Trojici. A nezačnite teraz skúmať, či Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, to, čo sa nazýva v teológii, povedzme, v tej kresťanskej zvesti, tak zaužívaným spôsobom Trojica je alebo nie je pre vás dostatočne zdôvodňované v písme. Stačí, keď viete jedno, že Ježiš Kristus povedal ja som a Boh, Otec hovorí ja som. A toto ja som znamená totálnu jednotu, lebo ja som nemôže povedať nikto, kto by nebol pravým Bohom. Pán Ježiš Kristus bol pravým človekom a pravým Bohom. A toto ja som nikto nemôže povedať. Nikto. Z hľadiska takej identity ako pán Ježiš, lebo to ja som bolo v 10 Božích prikázaniach, to prijímal Mojžiš na vrchu Sinaj, to povedal pán Ježiš aj počas búrky na mori, keď môžeme čítať v evanjeliách, nebojte sa, ja som, zmužte sa. Opakujem, to stačí. Som, ktorý som, povedal Boh v horiacom kre, keď Mojžiš sa nevedel dlhý čas zorientovať, čo presne, akú úlohu ma ďalej prijať v živote, a to pán Ježiš povedal v búrke tohto celosvetového významu, keď nikto z nás nemôže sám zo seba nájsť to ťažisko, centrum pravdy, ale ozýva sa k nám zo slova Božieho ja som. Počul som v minulých mesiacoch, že pri jednom kazateľovi slova Božieho došlo k pochybnostiam alebo v jeho mysli. Jeho mysel bola otrasená a začal pochybovať o Trojici. Hovorím to priamo, lebo sa to v určitom meste na Slovensku udialo. Je to reč o kazateľovi, nebudem ho menovať, ktorý 10 ročia slúžil a bol verný v službe a hovoril slovo pravdy na základe písma, ale prišlo pokušenie, prišlo to, aby to rozumovo hodnotil, čo je v písme. Aby sa snažil všetko cez tie rôzne spôsoby ľudského myslenia zvládnuť a mali takú dohodu aj v tom zbore údajne, že si stanovia určitý termín a budú skúmať Trojicu. Trojica je jednoznačne z hľadiska biblického jasná skutočnosť. Je to Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý a tí traja jedno sú. To znamená, je to v písme. Duch Svätý pôsobí tak, že vedie nás len k Ježišovi Kristovi, ktorý je pravý Boh. To je Boh zjavený v tele, pravý človek a pravý Boh a rozumom sa nepokúšajme zvládnuť to, čo sa zvládnuť nedá, ale vezme jedno, že keď sa k nám prihovoril pán Ježiš tým, že povedal o tej identite jednoznačne ja som a to môže povedať ako práve bytie len ten, kto je identický s tým, čo zaznelo na vrchu Sina, ja som ten, ktorý vás vyslobodil z domu služby, z otroctva, z Egypta, tak to je ten istý Boh, ktorý sa tu zjavil v Ježišovi Kristovi. A toto máme brať do úvahy bez ďalších špekulácií. To nie je tu na skúmanie cez naše teologické mohutnosti. To je na prijatie vo viere. Ja som, Duch Svätý sa s tým stotožňuje bezo zvyšku, lebo vedie nás k Ježišovi k tomu, aby Ježiš nám povedal v plnej moci ja som v najväčších búrkach a toto ja som ukazuje na Boha v totálnej identite. Čo tu je potrebné ďalej skúmať a rozoberať a čo je tu vlastne dôležité? Teologizovanie alebo nejakým spôsobom neustále sa máme vrácať k tomu, či my to všetko vieme zvládať cez svoje myslenie. My to máme prijať s radosťou a to hlavne na základe skutku Kristovho, lebo keď sa k nám ozval, ktorý ho vyznávame práve tým ja som, tak bolo premenené naše srdce, aj moje, a ja o tom svedčím. Mne srdce nepremenila teológia, ani rozumkárenie, ani to, že niekto vedel perfektne vysvetliť slovo Božie z hľadiska nejakého systému. Mne srdce premenil Pán Ježiš svojim živým slovom tým, že povedal, ja som ten, ktorý to, čo v tebe bolo chore, dával do poriadku a uzdravil ma. Takže to je to, čo som mal odkázať kazateľom, poslom Božím, tým, ktorí v tej teológii aj dosiahli veľké výšiny, ale dostali sa na ceste. Hovorím o konkrétnom príklade, ktorý som počul a ktorý sa na Slovensku udial. Takže je to aj pre toho posla Božieho, tento odkaz. Vráť sa ty posol Boží na miesto, na ktorom si stál a zvestuj opäť slovo pravdy tak, aby si ho zvestoval cez svoje premenené srdce. No a záver toho svedectva je, čo sme počuli, neobchádzajme na základe toho, čo všetko my vieme premyslieť. Preto som to čítal z listu Židom v 2. kapitole. Lebo ak už slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné a počuli sme, ako skrze toho anjela, čítal som to tu v Skutkoch apoštolov v 27. kapitole, tej noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha posol, ktorému patrím a ktorému slúžim a riekol mi, neboj sa, Pavel, a tak ďalej, čo máš robiť, tak zakončíme si to o chvíľku cez tie skutky, alebo cez tú kapitolu Skutky apoštolov 27, keď ešte dočítam teraz z listu Židom z 2. kapitoly, že máme toto slovo, ktoré už anjeli hlásali a je prísne, alebo bolo prísne platné, brať vážne a neposlušnosť voči nemu bude musieť byť riešená tiež prísnou Božou výchovou, lebo také veľké spasenie, ktoré nám bolo dané, nesmieme zanedbávať a prijímať nad slovo Božie iných kormidelníkov. Alebo hovoriť, verím viac vede ako slovu Božiemu. Slovo Božie je určujúce, je to svetlo, ktoré osvecuje aj srdce, aj rozum, a len cez premenené srdce a naplnené Duchom Božím a slovom pravdy môže hovoriť rozum správne. Takže v liste Židom som to už prečítal, že máme slovo Božie, ktoré bolo nám hlásané, ktoré sme počuli, brať vážne, máme ho považovať za naozaj to jediné, ktoré určuje smer cesty pre každého, kto putuje do nebeskej vlasti. No a cez Skutky apoštolov zakončím to tak, že Pavol, aj keď kormidelník alebo Julius, ten stotník, dlho si mysleli, že prejdú cez tie búrky, tak aj Pavol nakoniec, keď prišiel ten Boží čas a keď už boli tie rôzne ťažkosti natoľko silné, že sa už zmietala tá loď, tak aj Pavol mohol prehovoriť takýmto spôsobom, ako teraz tu prečítam vo verši 31. Námorníci sa najprv pokúsili utiecť z takej lode, to je vo verši 30. Spúšťali už záchranné člny pod zámienkou, že chcú tam kotvy spustiť. Ale Pavol jediný vedel, čo sa deje, a tak povedal aj stotníkovi a vojakom, ak títo nezostanú na lodi, nebudete sa môcť zachrániť. Tu nešlo o to, že námorníci vedia zachrániť loď, ale o poriadok, ktorý má vo svete platiť, ktorý má na každom mieste, kde žijeme, byť určovaný tým Božím svedectvom, posolstvom, skutkom, a keď Boží skutok cez posolstvo, ako tu Pavol povedal, vstupuje tam, kde práve pracujeme, aj v najväčšej búrke, tak má ten poriadok vo svete byť tiež takým spôsobom akceptovaný, že my všetci máme mať svoje miesta a stať na svojich pozíciách, aj námorníci. Takže nie námorníci zachránia najprv, alebo vojaci, ale Božie slovo, posolstvo, slovo pravdy, ktoré je mocou, srdcia obrátené zrazu k tomu svetlu a potom majú všetci, ktorí sa majú zúčastniť na akejkoľvek akcii, byť v tom poriadku takým spôsobom začleňovaní do jeho platnosti, aby nie živli sveta, a ako hovorí marxistická ideológia, osobnosť zo živelných hnutí vzniká, ale aby to, čo sa nazýva, že máme pravdu, ktorá je osobná od Boha, ktorý je osobou, ale zjavenou v osobe Ježíša Krista, tak prijímať ako to, čo máme, ako záchrannú tú kotvu, kde sa naozaj dá zakotviť už do slova Božieho prijať. Tak teraz to dočítam a uzavrieme to potom ďakovaním a chválením Božieho mena za to, čo pre nás denne pripravuje. Takže keď Pavol mohol povedať, že pozor, teraz je potrebné konať v tomto zmysle, v rámci toho skutku Božieho, tak ponapomínal všetkých, aby si zajedli hovoriac, už je 14. deň, ako vyčkávate o hlade a nič nejete, preto vás napomínam, aby ste si zajedli, treba vám to na vlastnú záchranu, lebo sa nikomu z vás ani vlas nestratí z hlavy. Čiže aj teraz Pán Ježiš nám hovorí, všetci, ktorí príjmeme toto slovo ako dobrý živý pokrm z neba, budeme môcť konať tie veci, ktoré tu je potrebné konať na zemi. Tu nejde o nejaké ilúzie, o nejaké mámenie, ale o to, aby sme pracovali aj v rámci toho, čo máme robiť na zemi, ale v poriadku Božom, podľa jeho poriadku a v miere slova. Tak Pavol, keď to povedal, vzal chlieb, ďakoval Bohu a pred všetkými ho rozlomil a začal jesť. Tak máme správne lámať slovo pravdy a tak máme prijímať od Pána Ježiša Krista vedenie, aby sme sa nestratili v tme, ale aby sme mohli stále kráčať v svetle jeho tváre do nebeskej vlasti. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nám povedal také slovo, ktoré nám osvetľuje srdce, mení ho, naplňa ho tvojou pravdou a skrze premenené srdce a osvetlené slovom tvojej pravdy môžeme potom hovoriť cez správne tak skoordinovaný rozum. Tak Pane, ďakujem, že teraz tá hlavná odpoveď alebo to posolstvo od teba je, aby sme sa nechali zjednotiť v tom zmysle, aby sme prijímali tvoje slovo ako chlieb života. A aby sme si ho, tak ako Pavol tu, rozlomil ho pred všetkými a začal sám prvý jesť, aby sme si ho všetci mohli do svojho vnútra takým spôsobom vyprosovať, že by nám tvoj Duch Svätý pomáhal a aby sme tvoje meno, Pane Ježišu, mohli zvestovať a vzývať ako jediné slovo od Otca Nebeského poslané nám na to, že by sme mohli žiť my v tej miere pravdy a spravodlivosti, ale nie len my a pre seba, ale v rámci veľkého poslania na zemi, aby sme tu boli pre všetkých a všetkým dávali nádej v rámci toho, čo sme sami prijali ako dobrú správu z neba. Amen.